Tengo Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά» με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Υπάρχει μια ερώτηση που πριν από μερικές δεκαετίες πιθανότατα δεν κάναμε στον εαυτό μας τόσο συχνά όσο την κάνουμε σήμερα. Είμαι αρκετά ευτυχισμένη. Είμαι αρκετά ευτυχισμένος. Δεν εννοώ ότι οι άνθρωποι παλιότερα δεν ενδιαφέρονταν για την ευτυχία τους, εννοώ όμως ότι σήμερα έχουμε μάθει να την παρατηρούμε σχεδόν καθημερινά. Την αξιολογούμε, αναρωτιόμαστε αν είναι αρκετή, ψάχνουμε τι μας λείπει όταν δεν τη νιώθουμε, είμαι καλά στη σχέση μου, με γεμίζει η δουλειά μου. Ζω όπως πραγματικά θέλω, έχω βρει το σκοπό της ζωής μου. Μήπως έχω συμβιβαστεί, μήπως τώρα θα έπρεπε να ήμουν κάπου αλλού. Έχουμε αποκτήσει ένα λεξιλόγιο που οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν. Μιλάμε για αυτογνωσία, προσωπική ανάπτυξη, ψυχική ανθεκτικότητα, τραύμα, όρια, αυτοφροντίδα. Και μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής είναι πολύτιμο. Πράγματα που κάποτε έμεναν θαμμένα ή στο περιθώριο σήμερα μπορούν να υποθούν. Άνθρωποι που κάποτε υπέφεραν σιωπηλά σήμερα μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει όμως μία λεπτή γραμμή που αξίζει ίσως να κοιτάξουμε λίγο. Όσο περισσότερο μαθαίνουμε να στρέφουμε την προσοχή μας προς τα μέσα, τόσο περισσότερο υπάρχει και ο κίνδυνος να παραμείνουμε εκεί. Προσοχή. Εδώ πέρα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι 100% υπέρ της ψυχοθεραπείας και της ενδοσκόπησης και γι' αυτό θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Μπορεί ο εαυτός μας να γίνει ένα έργο που δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί η ευτυχία αντί για εμπειρία να γίνει μονάδα μέτρησης. Μία ψυχολόγος και οι συνεργάτες της θέλησαν να μελετήσουν κάτι που αρχικά μοιάζει παράδοξο. Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος δίνει πολύ μεγάλη αξία στο να αισθάνεται ευτυχισμένος? Θα περίμενε κανείς ότι όσο περισσότερο επιθυμείς την ευτυχία, τόσο περισσότερο θα προσπαθείς να δημιουργήσεις μια ζωή που θα σε οδηγήσει σε αυτήν. Τα αποτελέσματα όμως ήταν πιο περίπλοκα. Σε ένα από τα πειράματα, οι ερευνητές έκαναν πρώτα μια ομάδα ανθρώπων να πιστέψει ότι είναι πολύ σημαντικό να νιώθει κανείς όσο γίνεται πιο ευτυχισμένος. Ύστερα, τους έδειξαν ένα χαρούμενο βίντεο. Παραδόξως, αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν λιγότερο θετικά από όσους δεν είχαν προηγουμένως δεχτεί το μήνυμα για τη σημασία της ευτυχίας. Φάνηκε λοιπόν ότι ένας από τους λόγους ήταν η απογοήτευση από το ίδιο τους το συναίσθημα. Σαν να έμπαινε ανάμεσα στους ίδιους και στη χαρά η σκέψη, μήπως θα έπρεπε να νιώθω περισσότερη χαρά. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί σημαίνει ότι το πρέπει να είμαι ευτυχισμένος μπορεί να δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά νιώθω και σε αυτό που πιστεύω ότι θα έπρεπε να νιώθω. Και αν το σκεφτείς, είναι κάτι πολύ οικείο. Το έχω αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια. Πηγαίνεις διακοπές και ένα μέρος του μυαλού σου παρατηρεί αν περνάς αρκετά καλά. Βγαίνεις με κάποιον και αναρωτιέσαι αν είσαι αρκετά ερωτευμένος ή αν θα μπορούσες με κάποιον άλλο να νιώθεις περισσότερο ερωτευμένος. Πετυχαίνεις κάτι που περίμενες χρόνια και σχεδόν αμέσως εξετάζεις αν αισθάνεσαι όσο ευτυχισμένος περίμενες ότι θα αισθανθείς. Ακόμα και η χαρά μπορεί έτσι να αποκτήσει τον προσωπικό της παρατηρητή. Και όταν υπάρχει συνεχώς ένας παρατηρητής μέσα μας που μας ρωτά «Πώς αισθάνομαι τώρα, είμαι αρκετά χαρούμενος», η εμπειρία αρχίζει να γίνεται ταυτόχρονα και η αξιολόγηση της εμπειρίας. Όπως είπα, χωρίς ενδοσκόπηση δεν υπάρχει αυτογνωσία. Χωρίς την ικανότητα να παρατηρούμε το συναίσθημά μας, δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε τι χρειαζόμαστε, τι μας πληγώνει, τι επαναλαμβάνουμε και τι χρειάζεται να αλλάξουμε. Το ερώτημα είναι πότε η σκέψη μας πηγαίνει κάπου και πότε αρχίζει να γυρίζει γύρω από τον εαυτό της. Ο Βρετανός ψυχολόγος Edward Watkins έχει μελετήσει επί χρόνια την επαναλαμβανόμενη σκέψη και έχει δείξει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το ζήτημα δεν είναι απλώς πόσο σκεφτόμαστε. Σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε. Η επαναλαμβανόμενη σκέψη μπορεί να είναι χρήσιμη. Μπορεί να μας βοηθήσει να επεξεργαστούμε μια δύσκολη εμπειρία. να προετοιμαστούμε για κάτι που έρχεται, να οργανώσουμε μία αντίδραση, να καταλάβουμε καλύτερα τι συνέβη. Μπορεί όμως να πάρει και μία διαφορετική μορφή, να γίνει αφηρημένη, γενική και να αξιολογεί συνεχώς. Γιατί είμαι έτσι, γιατί μου συμβαίνει πάντα αυτό, γιατί δεν μπορώ να ξεπεράσω το άλλο και ξανά από την αρχή. Μερικές φορές περνάει μία ώρα και έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ, χωρίς να έχουμε μάθει τίποτα καινούριο, χωρίς να έχουμε καταλήξει πουθενά. Αυτό ίσως είναι το πιο παράξενο χαρακτηριστικό αυτής της ανακύκλωσης της σκέψης. Μοιάζει με επίλυση προβλήματος γιατί νιώθεις ότι κάτι κάνεις, ότι αν σκεφτείς λίγο ακόμα κάπου θα βρεις την απάντηση, μόνο που υπάρχουν στιγμές στις οποίες η σκέψη πάβει να παράγει καινούρια πληροφορία και αρχίζει να αναπαράγει απλώς την ίδια δυσφορία. Και το πρόβλημα αρχίζει να μεγαλώνει, πολλές φορές όχι στην πραγματικότητα, αλλά μέσα στην προσοχή μας. Φαντάσου ότι μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο κρατώντας ένα φακό. Φωτίζεις μία καρέκλα και όσο κοιτάζεις μόνο την καρέκλα, αυτή είναι ολόκληρο το ορατό σου σύμπαν. Η καρέκλα δεν έγινε μεγαλύτερη, το οπτικό σου πεδίο έγινε μικρότερο. Κάπως έτσι λειτουργεί πολλές φορές και η προσοχή μας. Ένα πραγματικό πρόβλημα μπορεί να είναι μεγάλο, ένας χωρισμός μπορεί να πονάει, μία οικονομική δυσκολία μπορεί να σε τρομάζει και μία απώλεια μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να προσποιηθούμε ότι όλα αυτά είναι μικρά. Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα στο να υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στη ζωή μας και στο να αρχίσει αυτό το πρόβλημα να καταλαμβάνει ολόκληρη τη ζωή. Κάτι που όλοι έχουμε ζήσει είναι ένα απόγευμα ή ένα βράδυ που δεν θέλουμε να βγούμε. Έχουμε κανονίσει να συναντήσουμε κάποιους ανθρώπους και σκεφτόμαστε να το ακυρώσουμε. Δεν έχουμε διάθεση και θέλουμε να μείνουμε σπίτι. Και τελικά για κάποιο λόγο πηγαίνουμε. Και για 2 ώρες συμβαίνει κάτι πολύ απλό. Κάποιος λέει μια ιστορία, κάποιος μας κάνει να γελάσουμε, τρώμε κάτι, ακούμε τι συνέβη σε ένα φίλο, μιλάμε για κάτι εντελώς άσχετο και στην επιστροφή συνειδητοποιούμε ότι νιώθουμε λίγο διαφορετικά. Τι λύθηκε? Πιθανότατα τίποτα. Το πρόβλημα είναι ακόμα εκεί. Μόνο που για 2 ώρες δεν ήταν το κέντρο της προσοχής σου. Δεν ήταν μέσα στη συνείδησή σου. Υπήρχαν και άλλα πράγματα. Αυτό μου φαίνεται πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε συχνά την τάση να περιμένουμε το συναίσθημα πριν συμβεί η ζωή. Όταν νιώσω καλύτερα θα βγω. Όταν έχω περισσότερη ενέργεια θα αρχίσω πάλι να κάνω πράγματα. Όταν περάσει αυτή η περίοδος θα αρχίσω ξανά να βλέπω τους ανθρώπους μου. Πολλές φορές όμως, το να μην περιμένουμε να εμφανιστεί πρώτα η επιθυμία για να επιστρέψουμε σε δραστηριότητες που μας συνδέουν με την αξία και τη συμμετοχή στη ζωή, λειτουργεί πάρα πολύ αποτελεσματικά. Μερικές φορές η κίνηση προηγείται της διάθεσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει βγες έξω με το ζόρι και θα γίνεις καλά, ούτε μη σκέφτεσαι τα προβλήματά σου και να είσαι συνέχεια έξω από το σπίτι. Ο άνθρωπος κάποιες φορές χρειάζεται να μείνει μόνος, να ξεκουραστεί, να προστατέψει τον εαυτό του, την ενέργειά του και να μην κοινωνικοποιηθεί. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο τι συμβαίνει όταν η προσωρινή απόσυρση γίνεται σταδιακά ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Γιατί τότε ο κόσμος αρχίζει πραγματικά να γίνεται όλο και πιο μικρός. Με λιγότερες συναντήσεις, λιγότερες εμπειρίες, λιγότερες εκπλήξεις και μένουμε περισσότερο μόνοι με ακριβώς εκείνο το οποίο προσπαθούμε να ξεκουράσουμε, τον εαυτό μας. Ο Ντενεύ, καθηγητής οικονομικών και επιστήμης της συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μελετά την ευημερία μέσα στην πραγματική ζωή των ανθρώπων, στην εργασία, στις οικονομικές συνθήκες, στις σχέσεις και στην καθημερινότητα. Το 26 δημοσίευσε μαζί με συνεργάτες του μια μεγάλη μελέτη που εξέτασε κάτι σχεδόν αστεία απλό. Με πόσους ανθρώπους τρώμε? Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από περισσότερες από 140 χώρες και περιοχές και βρήκανε μία ισχυρή θετική σχέση ανάμεσα στη συχνότητα των κοινών γευμάτων και στην υποκειμενική ευημερία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι άνθρωποι που είχαν φάει τουλάχιστον ένα γεύμα με άλλους ανέφεραν μεγαλύτερη ευτυχία και λιγότερο στρες και λύπη υπόνο εκείνη τη μέρα. Χρειάζεται βέβαια εδώ μια σημαντική διευκρίνηση. Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι το να φας με κάποιον σε κάνει από μόνο του ευτυχισμένο. Οι ίδιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν μπορούν ακόμη να απαντήσουν οριστικά τι προκαλεί τι. Μπορεί οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι να μοιράζονται περισσότερα γεύματα. Μπορεί τα κοινά γεύματα να συμβάλλουν στην ευημερία. Πιθανότατα η σχέση να λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Παραμένει όμως κάτι πολύ όμορφο σε αυτό το έβριμα. Γιατί ξαφνικά η τεράστια ερώτηση «Είμαι αρκετά ευτυχισμένος» συναντά μια πολύ πιο καθημερινή. Με ποιον έφαγα σήμερα? Με ποιον ήπια σήμερα μια μπύρα? Και ίσως αυτό μας λέει κάτι για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε οργανώσει τη ζωή μας. Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η καθημερινότητα ήταν οργανωμένη γύρω από πολύ μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση. Οι άνθρωποι μαγείρευαν μαζί, εργάζονταν μαζί, μεγάλωναν παιδιά μαζί, γιόρταζαν μαζί, πενθούσαν μαζί. Δεν χρειάζεται να εξειδανικεύσουμε εκείνη την εποχή, είχε αμέτρητες δυσκολίες. Η σημερινή ζωή όμως έχει ένα παράξενο χαρακτηριστικό. Μπορούμε να λειτουργούμε χωρίς να χρειαζόμαστε σχεδόν κανέναν. Μπορούμε να δουλέψουμε από το σπίτι, να παραγγείλουμε φαγητό χωρίς να μιλήσουμε με κανέναν, να ψωνίσουμε χωρίς να πάμε σε κατάστημα, να ψυχαγωγηθούμε μόνοι μας για ώρες, να επικοινωνούμε με δεκάδες ανθρώπους χωρίς να βρεθούμε πραγματικά με κανέναν. Μπορούμε να είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι και ταυτόχρονα να μην εξαρτάται σχεδόν τίποτα στη μέρα μας από την παρουσία κάποιου άλλου ανθρώπου. Οι άνθρωποι όμως δεν χρειαζόμαστε μόνο να έχουμε κάποιον για να τηλεφωνήσουμε όταν δυσκολευόμαστε. Χρειαζόμαστε και να υπάρχει κάποιος που θα τηλεφωνήσει σε εμάς. Χρειαζόμαστε να νιώθουμε ότι η παρουσία μας έχει σημασία για κάποιον. Και αυτό δεν είναι ακριβώς αυτοεκτίμηση, δεν είναι δημοτικότητα, δεν είναι το αίσθημα ότι ανήκω κάπου. Έχει να κάνει με την εμπειρία ότι οι άλλοι με βλέπουν, με υπολογίζουν, έχω αξία μέσα στη ζωή τους και νιώθω κι εγώ ότι προσθέτω αξία μέσα στη ζωή τους. Περνάμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας προσπαθώντας να αισθανθούμε σημαντικοί. Να πετύχουμε, να μας αναγνωρίσουν, να μας θαυμάσουν, να μας αγαπήσουν, να μας επιλέξουν. Όλα αυτά περιστρέφονται με διαφορετικούς τρόπους γύρω από το πόσο σημαντικός είμαι. Υπάρχει όμως και άλλη μία ερώτηση. Για ποιον είμαι σημαντικός? Ακούγονται σχεδόν ίδιες, αλλά δεν είναι. Μπορεί να σε γνωρίζουν χιλιάδες άνθρωποι και να μην νιώθεις ότι η απουσία σου θα δημιουργούσε ένα πραγματικό κενό πουθενά. Μπορεί να σε γνωρίζουν πολύ λίγοι και να ξέρεις ότι για κάποιους από αυτούς η παρουσία σου αλλάζει πραγματικά κάτι. Το πρώτο μπορεί να τροφοδοτηθεί από την αναγνώριση. Το δεύτερο γεννιέται μέσα στη σχέση. Και πολλές φορές υπάρχει ένα κόλπο που το βρίσκω χρήσιμο και έχει να κάνει με τη μετατόπιση. Αντί για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας «Τι χρειάζομαι?», μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε, το ξαναείπαμε, μπορούμε να ρωτήσουμε «Ποιος χρειάζεται κάτι από μένα σήμερα?», όχι κάτι μεγάλο. Ένα τηλεφώνημα, να θυμηθώ ότι ένας φίλος είχε σήμερα μια δύσκολη εξέταση, να ρωτήσω έναν άνθρωπο πώς πήγε κάτι που τον άγχωνε, να μαγειρέψω κάτι για κάποιον, να εξυπηρετήσω έναν συνάδελφο, να καθίσω στο πάτωμα να παίξω με ένα παιδί, να εμφανιστώ. Υπάρχει σημαντική ερευνητική βιβλιογραφία που συνδέει την προσφορά προς τους άλλους με την ευημερία. Η εικόνα όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα στην ψυχολογία είναι πιο σύνθετη από ένα σύνθημα του τύπου «Βοήθησε τους άλλους για να γίνεις ευτυχισμένος». Η κουλτούρα, το κίνητρο, η σχέση με τον άνθρωπο που βοηθάμε και οι συνθήκες εννοείται ότι έχουν σημασία. Και κυρίως δεν θέλω να μετατρέψουμε την προσφορά σε ακόμα μια τεχνική αυτοβελτίωσης. Θα κάνω κάτι καλό για να νιώσω εγώ καλύτερα. Όταν όμως κάποιος άλλος αποκτά πραγματική θέση μέσα στην προσοχή μας, αλλάζει και η δική μας θέση στον κόσμο. Δεν υπάρχει μόνο τι μου συμβαίνει, υπάρχει και το τι μπορώ να κάνω. Δεν υπάρχει μόνο το ποιος θα με φροντίσει, υπάρχει και το ποιον μπορώ να φροντίσω. Δεν υπάρχει μόνο με αγαπούν, υπάρχει και η δική μου αγάπη που πηγαίνει. Και κάπου εκεί η συζήτηση για την ευτυχία αρχίζει σχεδόν ανεπαίσθητα να γίνεται συζήτηση για το νόημα. Γιατί υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που έχουν τεράστια σημασία και δεν μας κάνουν απαραίτητα να αισθανόμαστε καλά όσο τα ζούμε. Το να μεγαλώνεις ένα παιδί, ας πούμε, μπορεί να είναι εξαντλητικό. Ή το να φροντίζεις τον άνθρωπο που αγαπάς όταν είσαι κουρασμένος επίσης. Το να δημιουργείς κάτι που έχει σημασία για σένα μπορεί να συνοδεύεται από φόβο, αμφιβολία και απογοήτευση. Το να υπερασπίζεις σε κάτι στο οποίο πιστεύεις μπορεί να σου κοστίζει. Κι όμως, αν κάποιος σου έλεγε «Μπορώ να αφαιρέσω από τη ζωή σου όλα αυτά και μαζί τους όλη την κούραση που προκαλούν», πιθανότατα δεν θα το δεχόσουν. Γιατί υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεχόμαστε να κουραστούμε. Άνθρωποι για τους οποίους δεχόμαστε να πονέσουμε. Πράγματα που αξίζουν ακόμα και τις μέρες που δεν μας κάνουν χαρούμενους. Και ίσως αυτό είναι το σημείο που η ευτυχία συναντά κάτι μεγαλύτερο από την ίδια. Ο Αβραάμ Μάσλοου, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, έγινε γνωστός για τη θεωρία των ανθρώπινων αναγκών και την έννοια της αυτοπραγμάτωσης. Στα τελευταία χρόνια της δουλειάς του, άρχισε να ενδιαφέρεται για κάτι πέρα από την ολοκλήρωση του αυτού. Την αυτοϋπέρβαση. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος βρίσκει νόημα ακριβώς επειδή για λίγο πάβει να είναι ο ίδιος στο κέντρο της προσοχής του. Υπάρχει δηλαδή το να γίνω αυτό που μπορώ να γίνω, αλλά υπάρχει και το σε τι μπορώ να ανήκω που είναι μεγαλύτερο από μένα. Για κάποιον μπορεί να είναι ένα παιδί, μία δημιουργία, μία σχέση, μία κοινότητα, η πίστη, μία ιδέα, ένας σκοπός. Κάτι που δεν υπάρχει αποκλειστικά για να μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Κάτι που απαιτεί την παρουσία μας. Κάτι στο οποίο να μπορούμε να αφοσιωθούμε τόσο, ώστε για λίγο να πάψουμε να είμαστε το κέντρο της προσοχής μας. Και ας επιστρέψουμε ξανά στην αρχική ερώτηση του επεισοδίου. Είμαι αρκετά ευτυχισμένη? Δεν είναι λάθος ερώτηση, αλλά ίσως τις έχουμε ζητήσει περισσότερα από όσα μπορεί να μας δώσει. Γιατί αν τι κάνουμε κάθε μέρα στον εαυτό μας, αν μετράμε διαρκώς τη ζωή μας με βάση αυτή την ερώτηση, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουμε παρατηρητές της ίδιας της ζωής. Ίσως λοιπόν κάποιες μέρες να υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Με ποιους είμαι πραγματικά συνδεδεμένος, για ποιον έχει σημασία η παρουσία μου, ποιος ξέρει ότι μπορεί να βασιστεί πάνω μου. Τι κάνω που θα άξιζε να το κάνω ακόμη και αν δεν με έκανε σήμερα χαρούμενο? Τι υπάρχει στη ζωή μου που είναι μεγαλύτερο από μένα? Και ίσως η πιο απλή. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πέρασαν 2 ώρες χωρίς να σκεφτώ καθόλου τον εαυτό μου? Επειδή έπαιζε, επειδή δημιουργούσα, επειδή αγαπούσα, επειδή κάποιος έλεγε μία ιστορία, επειδή μαγείρευα για ανθρώπους που αγαπώ. Επειδή ήμουν τόσο απορροφημένος από κάτι έξω από εμένα, ώστε ξέχασα για λίγο να ελέγξω το πώς αισθάνομαι. Ίσως εκεί βρίσκεται το παράδοξο με το οποίο ξεκινήσαμε. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να συλλάβουμε την ευτυχία, να τη μετρήσουμε, να ελέγξουμε αν είναι αρκετή, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να παρακολουθούμε τη ζωή αντί να τη ζούμε. Υπάρχουν όμως στιγμές που η ερώτηση εξαφανίζεται. Όταν κάθεσαι σε ένα τραπέζι με ανθρώπους που αγαπάς και η προσοχή σου βρίσκεται ολόκληρη εκεί. Όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι πέρασε αρκετή ώρα χωρίς να αναρωτηθείς αν περνάω καλά εδώ που είμαι. Δεν βρήκες την απάντηση, αλλά για λίγο δεν χρειαζόσουν την ερώτηση. Ήσουν απασχολημένος να ζεις. Και αν πάρουμε σήμερα μία ερώτηση μαζί μας, θα πρότεινα να ήταν η εξής. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ήσουν τόσο μέσα στη ζωή σου, ώστε ξέχασες να αναρωτηθείς αν είσαι ευτυχισμένος?
Ουράνια σώματα από τα χαρά.